Միստր Տուցը, ազատվելով Բլիմբերի ստրկությունից և տիրանալով իր հարստության որոշ մասին, որը, ինչպես նա սովոր էր իր վերջին կես տարվա փորձի ընթացքում ամեն երեկո հաղորդել միստր Ֆիդերին որպես նոր հայտնագործում, խնամակալները չէին կարող խլել իրենից. Մեծ ժրաջանությամբ անձնատուր էր եղել կյանքի օրենքների ուսումնասիրությանը. Ոգևորված ազնիվ մի նախանձով փայլուն ու երևելի մի ասպարեզ նվաճելու համար, միստր Տուցը կահավորել էր սքանչելի բնակարան, որի մեջ պատրաստել էր սպորտի անկյուն, զարդարել էր հաղթանակ տարած ձիերի նկարներով, իսկ ձիերը իրեն բոլորովին չէին հետաքրքրում. Եվ այնտեղ դրել էր մի բազմոց, որը նրա վրա ընկճող տպավորություն էր թողնում. Այս բերկրալի բնակարանում միստր Տուցը տարվել էր այն ազնիվ արվեստների մշակույթով, որոնք նրբացնում ու բարեկրթում են մարդու կյանքը. Նրա գլխավոր հրահանգիչը մարտական ակլոր անունով հետաքրքիր մի կերպար էր, որի մասին միշտ լսում էին սև իշխար գինետանը, և որը ամենաշոգ եղանակին հագնում էր թավ սպիտակ վերարկու, և շաբաթական երեք անգամ հարվածում էր միստր Տուցի գլխին, յուրաքանչյուր այցելությանը 10 շիլինգ 6 պենսի համեստ մի վարձատրություն ստանալու համար. Մարտական ակլորը, որը միստր Տուցի Մեհյանի կատարյալ Ապոլոնն էր, նրան ներկայացրել էր մի մարդու, որը խաղերի հաշիվը նշող էր և բիլիարդ էր սովորեցնում. Ինչպես և մի անձնապահազորի, որ սովորեցնում էր սուսերամարտություն. Նրա մոտ էր կարքեր վարձու տվող մի մարդ, որը հեծնել էր սովորեցնում. Կոռնվալցի մի ջենտլմեն, որը ատլետիկայի գծով գերազանցում էր բոլորին. Եվ բացի դրանցից 1-2 այլ բարեկամներ, որոնք բավականին կապված էին գեղարվեստի հետ. Այս անձնավորությունների պաշտպանության տակ հազիվ թե միստր Տուցը չկարողանար կարճ ժամանակում բարեփոխել իրեն, և նա նրանց խնամատարության տակ սկսեց այդ ուղությամբ գործել. Բայց ինչպիսին էլ լիներ դրա արդյունքը, նույնիսկ երբ այս ջենտլմենները դեռ չէին կորցրել իրենց նոր օրինակության փայլը, միստր Տուցը, չիմանալով թե ինչու, անհանգստանում և հոգեկան խռովություն էր զգում. Նրա ունեցած հացահատիկի մեջ կային պատիճներ, որ նույնիսկ մարտական ակլորները չէին կարող կցահարելով մաքրել. Հանգստի ժամերին նա տեսնում էր մռայլ հսկաներ, որոնց չէին կարող գետին տապալել մարտական ակլորները. Ոչ մի բան այնպես չէր կարող օգնել միստր Տուցին, ինչպես միստր Դոմբիի դռանը անընդհատ այցետոմսեր թողնելը. Ոչ մի հարկահավաք բրիտանական կայսրության մեջ, այդ լայնատարած տերիտորիայում, որի վրա արեգակը երբեք մայր չի մտնում, և որտեղ հարկահավաքները երբեք անկողին չեն մտնում. Ավելի կանոնավոր և ավելի հարատև չի եղել իր այցելությունների խնդրում, քան միստր Տուցը. Միստր Տուցը երբեք չէր բարձրանում վեր, և միշտ այդ նպատակի համար սքանչելիորեն հագնված, գավթի դռան առջև կատարում էր նույն արարողությունները. «Օ, բարի առավոտ», լինում էր միստր Տուցի առաջին դիտողությունը ծառային. «Միստր Դոմբիի համար», այդ էլ նրա երկրորդ դիտողությունն էր, երբ նա պարզում էր այցետոմսը. «Միս Դոմբիի համար», լինում էր հաջորդ դիտողությունը, երբ հանձնում էր մի այլ այցետոմս. Այնուհետև նա շուռ էր գալիս, կարծեք թե պատրաստվում էր հեռանալ, բայց ծառան արդեն լավ էր ճանաչում նրան և գիտեր, որ գնացողը չէ. «Օ, ներեցեք», ասում էր նա այնուհետև, կարծեք թե գլխում հանկարծ նոր միտք էր առաջացել. «Երիտասարդ Լեդին տանն է»? Ծառան մտածում էր, թե պետք է տանը լինի, բայց ստույգ չիմանալով քաշում էր զանգի թելը, որը հնչում էր վերի հարկում, և նայելով աստիճաններին ասում. «Այո, տանն է», և իջնում է ներքև. Ապա երևում էր մի սնիպերը, և ծառան հեռանում էր. «Օ, ինչպես եք», լինում էր միստր Տուցի առաջին հարցը, հրհրալով և կարմրելով. Սյուզենը շնորհակալություն էր հայտնում և պատասխանում, որ շատ լավ է. «Ինչպես է Դիոգենեսը», լինում էր միստր Տուցի երկրորդ հարցը. Իրոք Դիոգենեսը շատ լավ էր. Միս Ֆլորենսը օրավուր ավելի ու ավելի էր գուրգուրում նրան. Միստր Տուցը անկասկած այս պատասխանը ողջունում էր հրհրոցների ժայթքումով, ինչպես պղպջող խմիչքի շիշը բացվելիս։ «Միս Ֆլորենսը լիովին առողջ է, սըր», ավելացնում էր Սյուզենը։
«Օ, դա ոչ մի նշանակություն չունի, շնորհակալություն», լինում էր միստր Տուտսի մշտական պատասխանը, և այդ ասելուց հետո նա միշտ արագ թողնում և հեռանում էր։ Այժմ որոշակիորեն պարզ էր, որ միստր Տուտսը ինչ-որ մշուշոտ բան ուներ մտքում, որը նրան այն եզրակացության էր բերել, որ եթե ժամանակի ընթացքում իրեն հաջողվեր խնդրել Ֆլորենսի ձեռքը, բախտավոր ու երջանիկ կլիներ։ Հիրավի միստր Տուտսը հեռավոր և ոլորապտույտ մի ճանապարհով հասել էր այդ կետին և կանգ էր առել։ Նրա սիրտը խոցվել էր, նա հուզված էր, սիրահարված։ Մի երեկո նա հուսահատ մի փորձ էր արել և ամբողջ գիշերը նստել էր, որպեսի Ֆլորենսի մասին մի ոտանավոր գրի, և այդ մտահղացումը նրա աչքերից քիչ արցունք չէր քամել։ Բայց նա, «Երբ նայում եմ, ապշած բարերից այն կողմ չէր անցել»։ Երևակայության այն ալիքը, որի բարձրացման ժամանակ նա գրել էր մյուս յոթ տողերի սկզբնատառերը, այդ բարերից հետո լքել էր նրան։ Յուրաքանչյուր օր միստր Դոմբիի համար մի այցետոմս թողնելու այդ չափազանց խորամանկ ու ճարպիկ միջոցը հնարելուց բացի, միստր Տուտսի ուղեղը գրեթե ուրիշ ոչինչ չէր արել այդ նպատակի համար. մի նպատակ, որը գերել էր նրա զգացմունքները։ Բայց խոր կշռադատելուց հետո միստր Տուտսը վերջապես եզրակացրեց, որ այս գործի համար շատ կարևոր քայլ կլիներ շահել միս Սյուզեն Նիպերի բարյացակամությունը, դրանով հնարավորություն կունենար իր հոգեկան վիճակի մասին որոշ ակնարկումներ անել նրան։ Նրան թվում էր, թե այս պատմության հենց սկզբին Սյուզենին իր կողմը գրավելու համար բավական էր այդ աղջկան ցույց տալ կնամեծար թեթև վերաբերմունք։ Չկարողանալով մենակ որոշում ընդունել այդ մասին, նա դիմեց մարտական ակլորին, առանց իր գաղտնիքները հայտնելու նրան։ Նա միայն հայտնեց, որ Յորքշիրից իր մի բարեկամը գրել է իրեն, միստր Տուտսին, թե ինչ է իր կարծիքը նման մի խնդրի շուրջը։ Երբ մարտական ակլորը պատասխանել է, որ իր կարծիքը միշտ այսպիսին է եղել, «Գնա և հաղթիր, և ապա, երբ քո հակառակորդը առջևումդ է, և քո գործը պարզ, գնա և գործդ տես», միստր Տուտսը այն ըմբռնեց փոխաբերական իմաստով, համարելով, որ դա պաշտպանում էր տվյալ դեպքում իր տեսակետները, և հերոսաբար վճռեց հաջորդ օրը համբուրել միս Նիպերին։ Ուստի հաջորդ օրը միստր Տուտսը գործի դնելով մի քանի մեծագույն հրաշալիքներ, որ նրա համար պատրաստել էին Բրջես և ընկերություն հիմնարկության վարպետները, ուղևորվեց դեպի միստր Դոմբիի տունը։ Բայց երբ մոտեցավ գործողությունը կատարելու վայրը, նրա արիությունը այնպես դավաճանեց նրան, որ թեև նա արդեն տեղ էր հասել ցերեկվա ժամը 3-ին, բայց ժամը 6-ն էր, երբ բախեց դուռը։ Ամեն ինչ տեղի ունեցավ սովորականի նման մինչև այն պահը, երբ Սյուզենը ասաց, որ իր տիրուհին շատ լավ է զգում իրեն, և միստր Տուտսն էլ ասաց, որ այդ ոչ մի նշանակություն չունի։ Միստր Տուտսը, ի զարմանս Սյուզենի, այդ դիտողությունը անելուց հետո, փոխանակ սովորականի նման հրթիռի պես արագ հեռանալու, տնտնաց ու քրքջաց. «Գուցե կցանկանայիք բարձրանալ վեր, սըր», ասաց Սյուզենը։ «Ինչ կա, որ կարծում եմ, որ կարելի է», ասաց միստր Տուտսը։ Բայց երբ նրա հետևից դուռը փակեցին, հանդուգն Տուտսը, փոխանակ վեր բարձրանալու, խոյացավ դեպի Սյուզենը և գրկելով այդ գեղեցիկ արարածին, համբուրեց այտերը։ «Կորեք այստեղից», գոչեց Սյուզենը, «թե չէ ձեր աչքերը կհանեմ»։ «Մեկ էլ», գոչեց միստր Տուտսը։ «Հեռացեք այստեղից», բացականչեց Սյուզենը, մի կողմ հրելով նրան։ «Այս էլ ձեզ նման անմեղը, էլով մնաց, հեռացեք, սըր»։ Սյուզենը բոլորովին էլ լուրջ նեղացած չէր, որովհետև նա ծիծաղից հազիվ էր կարողանում խոսել, բայց Դիոգենեսը, աստիճանների վրա լսելով պատի մոտ այս ու այն կողմ ընկնող ոտքերի քստ-քստոցը, ճաղաշարքերի միջով տեսնելով, որ տեղի է ունենում ինչ-որ վիճաբանություն և դրսից ինչ-որ մեկը հարձակվել է տան վրա, բոլորովին այլ եզրակացության եկավ և օգնության հասնելու նպատակով առաջ նետվեց ու միակ ընթարթում բռնեց միստր Տուտսի սրունքը։ Սյուզենը ճչաց, ծիծաղեց, բաց արեց փողոցի դուռը և վազեց ներքև։ Հանդուգն Տուտսը դողդողալով թավալում էր փողոցում։ Դիոգենեսը դեռ բերանում պահում էր նրա տաբատը, կարծեք թե Բրջես ընկերությունը նրա խոհարարներն էին, և այդ համեղ պատառը պատրաստել էին, որպեսի մի տոնի արթիվ հյուրասիրեին նրան։ Դիոգենեսը, որին Տուտսը շպրտել էր մի կողմ, թավալվեց փոշու մեջ, վեր կացավ, պտույտ տվեց շշմած Տուտսի շուրջը և նետվեց նրա վրա։ Այդ ժամանակ միստր Կարկերը, քաշելով ձիուսանձը, քիչ հեռու կանգնած ապշած դիտում էր այս ամբողջ աղմուկը, որ սկիզբ էր առել միստր Դոմբիի վեհաշուկ տնից։ Միստր Կարկերը շարունակեց դիտել ջախջախված Տուտսին, երբ Դիոգենեսին ներս կանչեցին և դուռը փակվեց։ Իսկ այդ ջենտլմենը, ապաստանելով մոտակա շենքի մի մուտքում, իր տաբատի պատառոտած սրունքը կապում էր թանկարժեք մետաքսյա թաշկինակով, որը այդ օրվա իր արկածի համար գործի դրված թանկարժեք պիտույքներից մեկն էր։ «Ներեցեք ինձ, սըր», ասաց միստր Կարկերը, ձին քշելով մոտիկ, չափազանց գթառատ ժպիտը դեմքին։ «Հուսով եմ, որ չվնասվեցիք»։ «Ո, ոչ, շնորհակալություն», պատասխանեց միստր Տուտսը, բարձրացնելով իր շիկնած դեմքը։ «Ոչ մի նշանակություն չունի այդ»։ Միստր Տուտսը, եթե կարողանար, կավելացներ, որ այդ նույնիսկ դուր է գալիս իրեն։ «Շանատավները մսի մեջ չեն մտել»՝ հարցրեց Կարկերը իրեն հատուկ ձևականությամբ։ «Ոչ, շնորհակալություն», ասաց միստր Տուտսը։ «Ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ կարքին է, շնորհակալություն»։ «Ես հաճույքով պետք է ասեմ, որ վայելում եմ միստր Դոմբիի ծանոթությունը», նկատեց Կարկերը։ «Իսկապես»՝ հարցրեց կասկ արմիր կտրած Տուտսը։ «Եվ գուցե դուք թույլ տաք ինձ նրա բացակայությամբ ներողություն խնդրելու այս դժբախտության համար և հայտնելու իմ զարմանքը, թե ինչպես կարող էր նման բան տեղի ունենալ»,՝ ասաց միստր Կարկերը գլխարկահանելով։ Միստր Տուտսը այնքան գոհ մնաց այս քաղաքավարությունից և միստր Դոմբիի ծանոթին իրեն ծանոթ դարձնելու բարեբախտ առիթից, որ դուրս քաշեց այցետոմսերի տուփը, որ նա ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում օգտագործելու, և իր անունն ու հասցեն պարզեց միստր Կարկերին, որ այդ քաղաքավարությանը պատասխանեց իր այցետոմսը տալով, և դրանով էլ նրանք բաժանվեցին իրարից։ Մինչ միստր Կարկերը մեղմորեն անցնում է տան մոտով, աչքերը հառելով վեր դեպի պատուհանները, ջանալով տեսնել վարագույրների հետևում խոհուն մի դեմք, որը նայում է դիմացի տան երեխաներին, Դիոգենեսի անտաշ գլուխը երևում է այդ դեմքի կողքին, և շունը, հաշվի չառնելով իրեն հանդարտեցնողների և ոչ մի ջանքը, մռմռում է և այդ բարձրությունից այնպես հաչում նրա վրա, որ կարծեք թե ուզում է ներքև թռչել և պատառոտել, հոշոտել նրան։ «Հրաշալի է, դի, այդքան մոտիկ քո տիրուհուն»։ Մեկ էլ հաչիր, գլուխդ բարձր պահած, աչքերդ փայլատակելով և կատաղի բերանով, որը պատրաստ է բզկտելու նրան»։ «Հաչիր, քանի դեռ նա անցնում է այդ տեղով»։ «Դու լավ հոտառություն ունես, դի, տեսածդ կատու է, բարեկամ, կատու»։